che congressanti. Saudiava conveno estas dedicita e onoro del dottor Ludovico Lazaro Zamelo. Mi parolas al vi, chi è il presidente de tio internazia organizo comitato, tio laboris cae laboras por festi tion centiaron, por instigi che en cio lando gi estos convene festato. Cae flanche de tio ci internazia organiza comitato, kiel vi certe jam scias estis organizita iu patrona internacia comitato, iu unora internacia comitato. Kaj mi volas tie ĉi per mallongaj vortoj atentigi vin pri la speciala ecco de tio comitato. Gi enhavas elstarai nomoi ellandoi de la tuta mondo, cae vere elstarai nomoi, char oni comenzas de presidento de respublico, cae vi vedas enili aron da presidento de registaroi, cae vi vidas malnovai presidentoi de landoi, cae vi vidas ministroi, ex-ministroi, cae parlamentanoi, cae tuta serio da intellettuloi, cio avas grava in postenoi in cio in landoi, universitatai professoroi, membroi de academioi, set tio cio estas la plei speciala esso della comitato, estas gia vera internazieso. Mi volas che vi trarigardo tion, cae estas uno de tioi manifestazioi cioi distingas niain entrepreloi de tioi cioi ancao alcasas en la mondo. Eble estas aliai aferoi cioi pli altiras la attenzion de la mondo cao eble de iu parto de la mondo. Pri cui molte pli parola della gazetoi, sed ili ne estas tie internazia tie nian, cae precipe ne estas tie unuanime acceptata la aligio, ciel gi estis acceptata en tiu ciu caso, por onorigi homon, ciu donis alla omaro, cion ilon, cio donos la comprenigion inter la popolo. Ni multae faris honoron al Zamno, antau la congreso, cae dum la congreso. Cae ancao ni iros al Bialistoco morgau por honorigi la memoron vian en la loco quie li nascidis. En la loco quie li nascidis, cae bedaurinde ne plu en la reala domo quie li nascidis. Sed tio ne grava, char ne estras la materio de la stronoi quiui memorigas lin al mi. Sed estas la medio en cio li vivis, tiu medio el cio li ricevis la unua liteon starigi internazian lingvon. La condicioi estas bonchance in un tempe multe diversae, sed tamen ni estarante en tiu loco, ni sentos circa ni tion patoson iun lin influis. Cai nun ni honorigu liam memoram. Ni estas certae che niai enorigoi estas nun la comenzo de multaj honorigoj, kiuj en la estonto la tuta mondon faros al li. Estas en tiu ĉi momento nur esperantistoj, kiuj honorigas Ludovikon Zamenhof, kaj nur kelkaj aŭtoritatoj pro nia iniciato donis konsenton, ke ili aliĝas sian penson al ni. Sed mi estas certa, ke venas la tempo en kiu la tuta mondo konsideros la nomon de Zamenhof, en kiu ĉiuj loĝantoj de la mondo, de ĉiuj tavoloj, eĉ la malpli kulturita, diros, tiam li parolos inter si esperante, kaj lernos esperante en la lernejo, jen la granda viro, kiu naskiĝis en Pollando, kiu naskiĝis en Bialystoko, kiu vivis en Varsovo. Kaj tiam ankaŭ disfamiĝos pli ankoraŭ ol nun la nomo de Varsovo kaj de Pollando en la tuta mondo. Nun tie ĉi kio restas el Zamenhof? Li vidis la tombon, sed krom la tombo estas ankoraŭ el lia sango vivantaj personoj, kaj inter ili estas tre gentila, tre ĉarma fraŭlineto, fraŭlineto, kiu estas la pranepino lia. Mi prezentas ŝin al vi, kaj mi petas, ke vi aŭdu, vi aŭdu el sia voĉo, el sia dolĉa voĉo, la vortoj de doktoro Ludovico Zamenhof. Vi aŭskultu la vortoj de mia cor, o mia cor.
Ne batu mal tranquille el mia brusto, nun ne saltu for. Jam teni vin ne povas mi facile, ho mia cor, ho mia cor. Post longa laborado tu ne venkos en decida hor. Sufiĉe tranquillidu del batado, ho mia cor.
O mia cor malfermis la riveron de miei poeti, poesaggi. Mi ne povas dieci memorigi al vi cioi belai poemoi che mi havas, sed mi invitas vin audi uno alla plei novai poemoi che estas la speciala poemo de Kalocsajt, kio diras sen chiara estus jam la coro, kio estas del declamita de nia Julio Boggi. Do vi havas tie ci cune du el niai plei grandai nomoi de poetoi, Kalocsaj kaj Boggi. Omaggio
alla maestro, sentiamo che siamo la coro del calocei. Sentiamo che siamo la coro del humorano, che guarda sopiris, brule, de fervoro, che homo homon fratri gardere in conto, che pace darle la dentro i vivo en consento, che l'individuo verta andarde per nuova vor la nuova sento, che lia cor ne mortis tutta gi vivas interni constante, e mia voco pac saluta li vocas mem pac salutante, la lingua vivas verte cante postivis lin per quardec diaroi, cae trai arcentoi diamante lin faivos plu fidelai aroi. Citie en la lando cie li vivis ade cae producte, mi diru, io me le die cie li gioiis bona fructe, cae cie li genis pene lupte en la mem mon brulo catastrofa. Auscultu, carai, sent erupte prisbalado Zamenhofa. Ciam li antau sebbe chiaroi unuan libro neccaresis ca inter liai auculharoi granduta gioio larmo misis la verc per ciu li elspedis iunagian gioion scaris brile e campi alli frenetesi. O cor, ne batu mal tranquille, cae ciam malgrau cii barue afero crestis cae progressis, cae iam entusiasmae aroe en Bologno sur mer congressis, miracla sento lin impresis, cae tri volis lin iubile, sed gorgio prime ne permetis. O cor, ne batu mal tranquille, cae en la tempo del amaroi, ciem la mondo murd excesis, el homa sango crescis maroi, ciu esperoi saene cefis, al coro ciu tiel pesis, en brust spiranta mal facile, la lastan peton li adresis. O, cor, ne batu mal tranquille, vin mil mil angoi ne forgesis, maestro, se gemas nisi mile nun, char la mont atum armire fin minacante refrenesis. O cor, ne batu mal tranquille. Alla verda popolo de mi. O verda popolo de lando sen lima, en tiu la sunne subiras, vin penso tut monda, fratecion esprima al sancta obstino inspiras. O, brava il formico de mont historio, en re civitano de lingua patrio, en vi creo forto del homa bon volo, potenza per pov del parolo, che frata e galo tut monda libero intrigan abismon transportu, che ciu con frato cae ciu surtero en homo nur homon rencontu, che lingvo de patra culturo nacia plu vivu, cae floru, la internacia moralo necessas, cae sen monopolo, la lingvo del verda popolo. La tur de Babelo, pro lingua diverso ne estis farita, disparis, char tiam demon de malicia renverso confuson cilante scandal. Nun cuna celado, terpenu sen alta, en verco comuna, ulturo pli alta, iam creas moralon sen falsa idolo, per lingvo del verda popolo. En lingvo la ritmo del vivo musicas, cun tono de molo cae duro, la lingvon cent miloi da revoi vivigas, creigas jen nova culturo, cituro giganta, el libroi farita, vin vocis al vivo per forto spirita, cae tenas triunfe, sen morta en gloro, animon del verda popolo, o verda popolo, gerando revata, centrata, mil genta frataro, jen nova epoco, cae pazzo beata, iam nestas en mia sentiago. Culturu la lingvon, varfante l'accenton, por venti perfidon, resisti torrenton, plenumi destinon, sen trudo de volo, cun coro de verda popolo.
Tempo per la verso dei miei poetoi, sed anca o esperanto iris tra mondo, che ien e la malproxima Vietnamo mi avas dieci samideano più venas che giras al nizi ai pensioni. Ien sia mostra ambasciadoro Nguyen Phuong Kinh, ambasciatore della Democratia Repubblica del Vietnam e Mosca, mi ripeto.
Estimata Presidente, estimata Ige Signoroi, carai ge amicoi. Nia congresso, kiun ce estas muntai africai ke asiai landoi, eloquente montras ke la internacia lingvo Esperanto estas la plej taŭga interkomprenilo por la ne-europaj popoloj. Ni ne plu bezonas armeon de tradukistoj, montoj da tradukaĵoj kaj plej super modernaj elektronaj tradukmaŝinoj. La grandskala disvastigo de Esperanto en Japanio, Ĉinio, Indonezio, Vjetnamio, Armenio, Uzbekistano, Koreio, Hindio, Nepalo, Kamboĝo kaj tienblu montras, ke Esperanto, vivanta lingvo, estas agnoskita tien la plej facile lernebla por aziaj popoloj, kies lingvoj estas tute malsamaj europae lingvoi. Esperanto estas multfoje pli facila ol angla, franca aŭ alia europa lingvo, ĉar ĝi estas racia, logika, fleksebla kaj bensona. Multaj japanoj, ĉinaj, armeniaj, uzbekistanaj sciencistoj, kiuj scipovas bone unu aŭ du eŭropaj lingvoj, preferas uzi Esperanton por siaj verkoj kaj spertaj interŝanĝoj kun tutmondaj sciencistoj. Antaŭ kelkaj jaroj, grupo da ĉinaj sciencistoj, profesoro Lo Chu en Shenzhen kaj liaj kolegoj per elokventa alvoko kondamnis latinan lingvon, ĝis nun rekonita kiel oficiala scienca lingvo, kaj varme rekomendis la uzadon de lingvo internacia Esperanto. La lastaj travivaĵoj rakontitaj en gazeto Nuntempa Hungario de soveta specialisto Arman en Ĉinio kaj de bungara kuracisto Dr. Todorov en Vjetnamio montris, ke Esperanto fruktodone servas al la teknika internacia kunlaboro. Samideano Arman mem konfesis, se mi sumigus la tutan tempon enspezitan de mi dum jam vivo por lernado de Esperanto, oni kolektus sume abenaŭ 3-4 monatoj. Tio montriĝas sufiĉa por kontentiga interparolado kun ĉinoj, japanoj, germanoj kaj certe kun reprezentantoj parolantaj Esperante de ĉiuj nacioj. Sed por fariĝi kapabla paroli kun reprezentantoj de la 3 menciitaj nacioj per iliaj propraj lingvoj, mi estus devinta enspezi pli ol la duonon de mia vivo. En Vjetnamio, junuloj kiuj lernas kaj praktikas francan lingvon dum deko da jaroj ne kapablas korekte skribi ĝin. Post nur duonjaro de Esperanto-lernado, ili senerare skribis en tiu internacia lingvo. La kontraŭuloj de Esperanto pretendis, ke ĝi estas apte farita lingvo, ke ĝi mortos antaŭ la morto de lia kreinto. La kontraŭuloj de Esperanto formortis, sed Esperanto vivas. La genia verko de Zamenhof enkarniĝis en milionoj de vivantoj, eterne vivas kaj prosperas. Ĉu la vivantaj naciaj lingvoj estas naturaj por ĉiuj homoj de la mondo? Tute ne. Se iu lingvo estas gepatra de do natura lingvo por la unua popolo, ĝi estas fremda, do akte farita por la alia. Ni komparu ekzemple vjetnaman lingvon al eŭropaj lingvoj. Vjetnama lingvo estas unusilaba lingvo, kies vortoj estas neŝanĝeblaj. Ĝi ne havas gramatikaj terminoj, do nec pluralon, nec conjugation, nec declination. Gi havas ses musicae tonoi, cui marcas la signifon de la vorto. Ciu ne changebla vorto povas esti nomo, adjectivo, verbo, adverbo, prepositio, lau sia loco en la frazo. Do boni, ciui europae lingvoi estas fremdai, sekve tute acte faritai. Boni, ciu fremda lingvo estas ne nur acte farita lingvo, sed ancorau biet capen renversita lingvo. La cina lingvo, quancam munte simila an la mia, diras exemple, Vietnama Pax Defenda Esperantista Asocio. Dum ni diras Asocio Esperantista Pax Defenda Vietnama. Esperanto toleras ambau vort ordoi, do en tiu caso gi estas natura lingvo. Bon muntai aziai ke africai landoi, kies lingvo, literaturo, kulturo estas preskaŭ ignorita de la mondo, Esperanto estas absolute necesa por la kulturaj interŝanĝoj. En ĉiuj landoj kies tradukita literaturo preskaŭ ne ekzistas, ke originala literaturo ne ankoraŭ disvastiĝas, kien en Vjetnamio Esperanto oferas sian internacian enhavoriĉan bibliotekon kun pli ol 30,000 libroj, kiuj oni finlegos bo unu volumo ĉiutage nur post 30 jaroj. Ne miru se mi scias anvi, ke en mia lando dum preskaŭ 10 jaroj de franca regado neniu verko de Victor Hugo, Anton France, Maupassant, Zola, Balzac kaj tiel plu estas tradukita en vjetnama lingvo. Ni konatiĝas kun monda literaturo, kien faraonoj, sinjoro Tadeo, Quo Vadis, Romeo kaj Julieto, Eugenio Onegin, La Revizoro, Catherine Blue, nur dankan al lingvo internacia Esperanto. Laŭ la ekzemplo de ĉinaj kaj japanaj esperantistoj, aziaj kaj afrikaj popoloj devas uzi Esperanton bo akiri la mondvaloraĵoj de internacia kulturo kaj prezenti sian kulturon kaj folkloron al la mondo. Tiam ili kontribuas al la interŝanĝo de orienta kaj okcidenta kulturaj valoroj kaj interkompreniĝo de la popoloj. Esperanto aplikata al tiu kultura kooperado ne enbuŝas, sed male riĉigas la naciaj lingvoj kaj nuligas la lingvan kaoson, abanaĝon kaj discriminacion. Ni desiras esprimi nian profundan dankon al doktoro Zamenhof, la genia kreinto de la lingvo kaj al ĉiuj esperantistaj verkistoj, tradukistoj, kiuj oferas al ni internacian trezoron, kontribuante sian agadon al la interpopola amikeco. Ni promesas sekvi ilin, ilian ekzemplon, kaj intime kun laburi kun sui propagandistoi, prelegantoi, kai kurs kuidantoi, kiui agadas, boladis vastigo de Esperanto en Aziai ke Afrikai landoi. An ili, ni sendas niai vakmai salutoi, kai korai dankoi. Vivu Esperanto, vivu interpopula amikeco. Karaje samianoi, permesu nin presenti an la congresso nian modestan memorajon.
Parolado del signor Andreo Che.
Tre stimata estraru, cara e gesamideanul, ni ricevis de la organiza comitato inviton diri al vi quelcaen vortoin por la honoro de nia maestro Zamenhof en citiu ferma horo de la Zamenhofa tago quiu estas tiel plena de emocioi. Mi devas confessi che ci tiu invito, ci tiu tasco estas al mi tre honoriga, sed ancau tre malfacila. Char tiui vortoi, quiuin oni povas diri en tia horo, trovigas ne en la capo, sed en la coro. Cai el diri tiain vortoin estas mal facile. Gesam ideanoi, antau la voyaggio al citiu congresso, mi consigis pritio che nia congressa voyaggio en la centa iaru post la nascigio de Zamenhof cae alla Pola Lando, alla urbo Varsovio, ne estas ordinara congres voyaggio, tute ne estas turismo, sed gi estas pilgrimo. Cae por esti en la stilo, cae en la sfero, de vera pilgrimo, mi imitis tiuin malnovain pilgrimantoin, tiui antau jarcentoi iris alla sanctae locoi, cae ancau mi humile metis en miain shuoin quelcaen pisoin, porque ili memorigumin cae attentigu pritio, che la voyaggio ne estas plezur voyaggio, sed estas voyaggio de pia medito cae de humila sin esploro. Cae nun mi estas ci tie en tiu loco de nia pilgrimo en la Pola Lando. La Franzoi cutimas diri che Francujo estas la patrujo ne nur de la franca popolo, sed de ciu civilizita homo. Kaj tiel ankaŭ ni povas diri, che Polujo estas la patrujo ne nur de la pola nacio, sed ankaŭ de la esperantistoj. Kaj ankaŭ la urbo Varsovio, tiu multe suferinta, historia, detruita, kaj glore rekonstruita metropolo pola, estas ne nur ĉefurbo de la poloj, sed ankaŭ urbo de la esperantistoj, kaj certe en ĉi tiu jaro ĉefurbo de Esperantujo. Jes, samideanoj, ni venis al ĉi tiu urbo, kiun por ni esperantistoj sanktigis la vivo, laboro kaj la ripozo de nia majstro, sed ankaŭ la vivo de liaj familianoj, el kiuj bedaŭrinde tiel malmultajn ni retrovas. Mi estis en Varsovio antaŭ la milito, kaj tiam mi ankoraŭ havis la plezuron viziti la Zamenhofan hejmon kaj tie renkonti la familianojn. Sed nun ni devas malhavi ilin. Kelkajn forŝiris de ni la leĝo de la vivo, aliajn forŝiris de ni tiu nekredebla barbarismo. Kaj mi pensas, ke ni devas ilian memoron honori per minuto de silento en staro. Dankon. Jes, sinjoroj, la membroj de la Zamenhofa familio estas al ni karaj, ne nur ĉar ili estis familianoj de nia majstro, sed ankaŭ ĉar ili estis niaj veraj samideanoj, bravaj samideanoj, estis niaj fervoraj kunlaborantoj, estis niaj talentaj kaj lojalaj kunlaborantoj kaj amikoj. Ni bedaŭras, ke ne estas inter ni la nepo de doktoro Zamenhof, inĝeniero Ludoviko Zamenhof. Tiel ni aŭdis, li nun vivas kaj laboras en Parizo, kaj tia ne povis veni al ĉi tiu kongreso. Sed mi pensas, ke la kongresa komitato jam zorgis pri tio, ke li ricevu en nia nomo mesaĝon de saluto kaj simpatio. Jes, amideanoj, vortojn de omaĝo mi devas diri al nia majstro, sed mi konstatas, ke dum ĉi tiu kongreso niam aŭdis tiel multajn elokventajn indajn vortojn por lia honoro kaj memoro, kaj niam legis librojn, kiuj priskribas lian personecon, lian geniecon, lian diligentan laboron, lian humilezon kai modestezon, sed ancau lian firmezon kai severezon kiam tio estis necesa. Ni audis eloquentan festam paroladum en la solena malferma consido. Hiero vespere ni audis ancau eloquentan paroladum de nia iunae oratoroi. Lian gloron annonsas tiui paroloi, tiu literaturo, cae anco lia propria literaturo, liae vertoi, lia vercaro, sed ancau la lingvo mem. Char ciu libro, ciu aperis en Esperanto, ciu presagio ciu forlasis la preseion, annonsas lian memoron, cae lian gloron, cae estas monumento por li. Iam staras quelcae monumentoi, cae em preparo estas aliae, sed la vera, plei inda monumento, estas la lingvo. Ancau la presitae libroi, ancau la parolatae vortoi, cae ciu manifestigio de nia esperantista movado cae laboro. Ofte oni faras la dividon de la lingvoi. Oni diras, existas vivantae lingvoi, cae esas mortae lingvoi. Mi volas accepti tiun distingon, sed, tiam oni metas, donas la locon alla diversae lingvoi, la mia opinias, che in tiun categorion della vivanta e lingvoi, oni povas meti nur unu solan lingvon, quiu vere havas spiriton, la internan ideon, quiu tiun lingvon vivigas, cae la adeptoin, la usantoin de tiu lingvo, inspiras, quiu sola lingvo vivanta en la mondo, estas ancau nur Esperanto. Caeges amideanoi, anto quelcae tagoi, en tiu seminario quium mi havis la honoron citie gvidi, quiam mi priparolis lingvon, mi faris la demandon, quia lingvo estas Esperanto? Mi ricevis de la parto prenantoi multaen diversaen respondoin, ili diris, bela lingvo, facila lingvo, moderna lingvo, simpla lingvo, help lingvo. Cae tiam mi faris la demandon, ĉu la franca lingvo estas help lingvo? Cae unu el la kursanoj respondis, ne, la franca lingvo ne estas help lingvo, sed ĝi estas malhelp lingvo. Estas iom stranga respondo, sed mi pripensis la aferon kaj mi trovis, ke tiu vorto, tiu respondo, estas tre trafa. Ofte ni aŭdas admonojn, ke ni ne nomu nian lingvon helplingvo, sed ni nomu ĝin mondlingvo aŭ internacia lingvo, ĉar la vorto helplingvo estas iom ne tiel valora. Sed ĉi tiu respondo antaŭ kelkaj tagoj konvinkis min, ke ni tre bone povas akcepti tiun nomon helplingvo kiel laŭdon al nia lingvo. char tion gi montras, char tion gi signifas, che nia lingvo estas la helpanta lingvo, contra la alia lingvo, qui estas la utiu respondinta samideano, estas la mal helpanta lingvo. Cae tion ni povas ja nia vivo constati. Niae carae patrinae lingvoi, ciui ni shatas cae amas, cae volonte parolas, eble giuste pro tio char ni tro amas ilin, ili ofte estas la causoi de multa querelo cae tragedio. Sed nun ni povas danki al nia maestro Zamenhof,